У эфиры Радио Свобода. У Минску 22 година. Тут Ганна Соус. Сегодня у программе. Передача «Праский акцент». Тема выпуска 70-е годовины объединения Заходней и Усходней Беларуси. У передачи Юрия Дракохруста берусь удел филозов Валентина Кудович, польский политолог Войцех Бородич Смолинский и керовник Руху за свободу Александр Миленкевич. У вольной студии про польские и советские репрессии у Заходней Беларуси Михай Скобла гутары с историком Леонидом Мараковым. Вас шукает шарговая передача «Звоночки» Яна Максимюка и Вера Синзданчика. Сегодня песня об родиме. Гэта да інша в нашей программе после выпуску международных новинов.
Вы на хвалях Радио Свободу, Минску 22 година 1 хвилина, у Праской студии новинов Сергей Навумчик. Сегодня в свете. Израильские и палестинские лидеры сегодня погодились на совместные перемовы с американским президентом. Ранее поведомлялось, что президент США Барак Обама у авторок проведет совместную встречу с израильским премьером Беньямином Нетаньяху и керовником палестинской автономии Махмудом Аббасом. Перед этим американский президент проведет встречу с израильским и палестинским лидером по особку. Тема перамов – обновление мирного процесса на Близком Усходе. Днями Махмуд Аббас назвал спробы обновить израильско-палестинский диалог безвыниковыми. Европейский связь осудил выказывание иранского президента Махмуда Ахмадинеджада, который поставил под сумнев існование Холокосту. У пятницу в Тегеране Ахмадинеджад заявил, что Холокост – это хлусня, а так само и знов сказал, что адрынае право Израиля на існование как державы. Президент Афганистану Хамид Карзай выступил с нагоды мусульманское свято Ид Аль-Фитр и закликал рух Талибан до миру. Он сказал, что в выпадку подтверждения своей перемоги на минулых выборах будет имкнуться до перемов с талибами, а так само закликал повстанцев вернуться у свои домы. Ранее у интернете был замещен зворот, как маркуется лидера талибов Мулы Амара с закликом вывести силы международной коалиции за Афганистаном. И он сказал, что коалиция все равно потерпит поразу. Представники США и командование международного контингента в Афганистане покинули зворот лидера афганских талибов без комментариев. Свято Ид-Аль-Фитр завершает месяц Рамадан и означается во всем мусульманском свете. Президент США Барак Обама сегодня отхилил просьбу нескольких былых керовников выведки спынить расследование фактов катаванняў, якое применялось до подозреваных у террористичной деятельности. Обама потлумачил это вершенством закона и немагчимостью вмешиваться у деяний следших органов. Спецслужбы США арештовали трех выходцев из Афганистана, двух у штате Колорадо и одного у Нью-Йорка по подозрению в дотычности до террористичной деятельности. Федеральное бюро расследований проверяет информацию про замову у мэтах организовать серую выбухов на территории Злученных Штатов. Вы на хвалях свободу эфиры выпуск новину. Верховный лидер Ирану Аятала Хаменеи сегодня попередил прихильников Ураду, что для обвинувачивания активистов оппозиции, которые брали удел у послевыборших хваляваннях, потребные доказы. С этой нагоды Associated Press выказывает меркование, что, махчима, тиск на оппозицию будет изменшен. Лидеры оппозиции заявляют, что выники президентских выборов 12 червня, у вынику яких перемогу отримал Ахмадинеджад, были сфальшованы. У центральном районе Италии отбылся землетрус, ахвяру и потерпелых нема. У красовику у регионе Абруццо у вынику землетрусу загинули около 300 человек, десятки тысяч людей застались без житла. Землетрус отбылся сегодня и на полночном усходе Венесуэлы, потерпелых нема. Старшиня Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао признал наявность серьезных проблем у китайской экономики. Сирот этих проблем – социальная нестабильность. Китайский лидер так само отзначил, что заходняя модель демократии непридатная для его страны. По его словам, перед коммунистической партией, которая у Китая протягивает выполнять керующую роль, стоит необходимость змагаться с финансовым кризисом при заховании высоких темпов экономичного роста. Социальная напруженность заховывается у Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где отбываются межэтничные сутыкнения. 81-годовый король Таиланду Адуляйдзет сегодня был шпитализован. Сярод усесветных лидеров он самый долгий час находится в уладе. У 2007 году король перенес инсульт, причины сегодняшней шпитализации не поведомляются. Вы слухали выпуск новин, наступный приблизно праз полгодины.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соусь. Сегодня у программе. Передача «Пражский акцент». Тема выпуску 70-е годовины объединения Заходней и Усходней Беларуси. У вольной студии про польские и советские репрессии в Заходней Беларуси Михай Скобла гутары с историком Леонидом Мараковым. Шарговая передача «Звоночки» Яна Максимюка и Вера Синзданчиком. Сегодня песня о Бродиме. Починаем программу передачей «Пражский акцент». Свято для беларусаў дзень 17 верасня. Якія сэнсы ўтрымлівае зварот Александра Лукашэнкі з нагоды гадавіны 17 верасня 1939 году? Наколькі ў сённяшнім польскім дыскурсе прысутнічае ўсведамленне, што цаной працвітання даваеннай Польшчы быў падзел беларускага і ўкраінскага этнасаў? Гэтай тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць філёзаф Валянціна Кудовіч, польскі палітолях Войцех Барозіч Смалінскі і кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахор.
17 верасня 39 года Чырвоная армія ўступіла на тэрыторыю Польшы і праз некалькі дзён, не сустракаючы супраціву, заняла Заходнюю Беларусь і Заходнюю Украіну. Гэтая кампанія была рэалізацыяй сакрэтных артыкулаў пакту Молатава-Рыбентропа, сімвалам чаго стаў супольны парад у Берасці нямецкіх і савецкіх войскаў. Так чым жа былі тыя падзеі для Беларусі? З'яднаннем, збіраннем разрэзанай па-жывому нацыі ці зладзействам двух злачынных рэжымаў, збіраннем людзей Заходняй Беларусі ў камуністычнае пекла? Валентина Кудович, на ваш погляд, 17 верасня гэта для беларусаў, для Беларусі свята?
Сапраўды, парад карычнева-чырвоных у Брэсце стаўся сімвалам палітычнага сяброўства Сталіна і Гітлера. Але асабіста я лічу куды больш сімвалічным той факт, што 2 верасня 1939 года газета «Правда» перадрукавала прамову Гітлера ў Рэйхстагу. Для мяне дзень 17 верасня стаіць у адным шэрагу з днём стварэння БНР і аб'яўлення незалежнасці ўжо сучаснай беларускай дзяржавы. А па-свойму ён можа і больш значны, прынамсі, у вялікай гістарычнай перспектыве. Бо акрамя надзвычайнай, неверагоднай важнасці таго, што гвалтам разадраны народ зноў стаўся адным цэлым, ёсць у гэтай падзеі яшчэ адзін вельмі і вельмі істотны момант. Я не ўпэўнены, што без заходняй беларусы у нас хапіла б, так бы мовіць, крытычнай масы, каб займець незалежнасць дзяржавы ў 91-м годзе. А можа і ўвогуле застацца рэальным суб'ектам гісторыі. Разам з тым, я не лічу, што гэты дзень мы павінны менавіта святкаваць. Бо наша радасць аб'яднання беларусы і беларусаў наўпрост залежная ад вялікай трагедыі палякаў. Інакш кажучы, гэта радасць на чужой крыві. І было б зусім не па-чалавечы моцна радавацца ў той дзень, калі у суседа вялікае гора. Карацей кажучы, святкаваць гэты дзень не, але адзначаць маштабна з усведамленнем значнасці таго, што адбылося 17 верасня 1939 года, дык абавязкова.
Апошнім часам гадавіна пачатку Другой сусветнай вайны па акту Молатава-Рыбентропа сталі прадметам гарачых спрэчак, публічных спрэчак паміж Расіяй і краінамі развязу, пераважна ўсходнееўрапейскімі. Прычым у гэтых спрэчках удзельнічаюць гісторыкі, і СМІ, і спецслужбы, і палітыкі, у тым ліку вышэйшага рангу, і хіба не кульмінацыі гэтай палемікі сталі выступы кіраўнікоў Польшы, прэзідэнта Качынскага і прэм'ера Туска, і расійскага прэм'ера Пуціна на цырымоніі на Вестерплатте. Войцех, якімі вам бачацца палітычныя мэты польскіх удзельнікаў цяперашняй дыскусіі аб пачатку Другой сусветнай вайны?
Мне здаецца, што праблема вялікая таму, што ўсе гэтыя ацэнкі яны пашлі ў рукі палітыкаў. Гэтым больш займаюцца палітыкі, чым гістарыкі. Калі да праблемаў гістарычных падыходзяць палітыкі, хочуць выкарыстаць усю гэтую гісторыю да сваёй працы, тады пачынаецца вялікая гульня, яка выкарыстаецца не толькі польскім урадам, але і расійскім, і нямецкім, і англійскім таксама. Гэта вялікія святы. Святкаванне 1 верасня ў Польшы, гэта звязана з тым, што 70-я гадовіна, гэта настолькі, здаецца, шмат часу ўплынула ад пачатку Другой сусветнай вайны, што можна вельмі шчыра расказаць пра падзеі, якія тады здарыліся. тим ліку, мені здається, що польський уряд і польський президент хотіли вельми жорстко і твердо сказати господару Путіну, тому що він був, ну, самий важливий гость на цьому святкуванні, що ми не згодні з їхньою, з його версією історії. Ми зацікавлені у правді, і тому ми будемо боятися про те, як, ну, історична правда вийшла на світло дня. Ми тут не чекаємо ніяких компенсацій, ми не чекаємо, ну, ніяких там матеріальних умацувань і інших речей. Ми чекаємо просто правди. Ми хочемо просто почути, здається, так і було думання польських політиків, ми хочемо почути від російських і німецьких, зараз скажемо, колегів, сябров, правду про історію, про ці події. І нам просто ця правда історична потрібна, тому що ми хочемо просто будувати наші релації у розв'язі, наші релації у Європі на історичній правді. Я би ще хотів тут додати такі коментарі для вашого вступу до цієї передачі. З вашого пункту глядзення, це Червона армія уступила у територію Польщі і, не зустрікаючи супротиву, зайняла Західню Білорусь і Західню Україну. З польського пункту глядження, совєтська армія просто напала на Польщу і забрала 1/3 нашої території.
Олександр Мілінкевич, у артикулі, присвяченому годовині 17 вересня, ви написали: «У 39-м годі стала болі СССР, а не Білорусі». Ну, формально кажучи, це саправди так, бо Білорусь, БССР, тоді була адміністраційною одинкою Совєтського Союзу. Але при цьому її країли, як відомо, абсолютно адвольно. У 39-м дали БССР Білосточину і Вільню. Проз год Вільню передали Литві, у 44-м Білосточину віддали і вернули, скажімо, Польщі. Але ось зараз, чи магчимо Білорусі отримати, скажімо, Білосток чи Вільню? Ну, зрозуміло, що можна отримати тільки шляхом війни. І ось не було б того 39-го году узору повеличення БССР, ну от не видать би теперішній Білорусі і теперішній західній частки. Бо межі в Європі мінялися і міняються, говорячи словами Бісмарка, железом і кривою. Так може все ж варто сказати дякую товаришу Сталіну білорусам за 17 вересня?
Ну, моя позиція, безумовно, не близькая до слова «дякую товаришу Сталіну», є наадворотна. Я думаю, що гэта саправды проблема великая у абмеркаванні подзеяў вересня 39-го года, тому що це комплексна проблема. Коли думати тільки про територію Білорусі, про те, що дві частки білоруського народу об'єдналися, так, це вельми важлива подія 20-го століття для нашого льосу. І у стратегічному плані, безумовно, це вельми важливо, що білоруси зараз у основному об'єдналися і живуть у державі під назвою Республіка Білорусь. Але не можна тільки це розглядати, тільки географію і тільки кількість насельництва. Ну, є ще моральні коштовності, є коштовності європейські, християнські коштовності. І для мене все рівно вересень і перша вересня, і 17 вересня – це велика трагедія, це початок війни. Завжди ми повинні думати об тим, а якою ціною відбувається те, що важливо для історичної стратегії білоруського народу. Ціною криві, ціною знищення тисяч людей, ціною винищення у Західній Білорусі еліти, що було раніше зроблено у совєтській частині Білорусі. Тому я думаю, що, ну, треба підходити до цього вельми-вельми разнастайна і розуміти, що, може, там позитивно, безумовно, є. І для мене це так само важливо, що білоруси зараз живуть разом. Але мені страшно подумати об тим, скільки життів невинних людей було згублено.
У інтерв'ю нашому радіо відомий білоруський історик Анатоль Грицькевич заявив, я цитую, «святкувати 17 вересня непристойно». Днями шерех левых громадських організацій звернулися з пропановою обвести гэтую дату головним національним святом, ці хоча просто зробити святочним днем. Олександр Лукашенко виступив у гэты день сёлета с адмысловым зворотом, яким приватності говориться, я цитую знову же. 17 вересня 39-го года почався вызваленчий поход Червоної армії, мэтай якой была оборона покинутого на волю лёсу белорусского и украинского насельництва на території Польши ва умовах немецкого уварвання и развязывания Другой сусветной войны. войны. У звароте таксама адзначаецца, нягледзячы на розныя меркаванні, ацэнкі падзеяў, звязаных з гэтай датай, бясспрэчны факт. У выніку ваеннай аперацыі адбылося ўз'яднанне штучна падзеленага беларускага народа, што сталася актам гістарычнай справядлівасці. Абсалютна савецкая трактоўка. Вызвольны паход, кінутая на волю лёсу насельніцтва. Ну, аўтар нібыта застаўся ў нейкіх 70-х гадах, нічога не ведае пра сакрэтныя пратаколы да пакту Молатава-Рыбентропа, які якраз і кінуў беларускае і украінскае насельніцтва Польшы не на волю лёсу, а на волю Сталіна. Можа, найбольш цікавы, 17 верасня ўлада не збіраецца рабіць ні галоўным, ні якім бы то ні было святам. Вось цікава чаму? Толькі каб не пакрыўдзіць Польшу? Александр, як вы мяркуеце?
Не толькі таму, што не трэба кедак, але ўсё ж такі рабіць свята на трагедыі, а пачатак вайны гэта вялікая трагедыя для ўсёй Еўропы і свету, ну, я лічу, што гэта амаральна.
Валентин, зразумелая ваша пазіцыя, зразумелая пазіцыя Александра. Але вось чаму такая пазіцыя Александра Лукашэнкі? Вось мы чытаем абсалютна жалезабетонныя такога савецкага гатунку фармулёўкі. Вызвольны паход, кінутая на волю лёсу насельніцтва і гэтак далей. Але чаму пры ўсёй такой савецкай рыторыцы не падымаецца рука зрабіць гэта ўвогуле на агул хоць якім значным днём, хоць якім святам?
Тое, што ён скарыстаўся рыторыкай савецкіх ідэолагаў, гэта таксама зразумела. Іншую рыторыку ён пакуль не засвоіў. Ён, власна кажучы, паўтарыў тое, што 18 верасня ў праўдзе пісаў Молатаў. Молатаў абгрунтоўваў гэта так. Развіццё падзей сведчыць, што Польшча не можа ўтрымаць сама сябе. Дарэчы, у тым жа нумары была надрукавана нота паслу Польшчы ў Маскве, дзе заяўлялася, што Савецкі Саюз вырашыў узяць пад сваю апеку заходнюю Украіну і заходнюю Беларусь. Я не вялікі знаўца міжнароднага права, скажам, ніякі знаўца, але гэта міма сваіх ведаў я разумею, што ў такой інтэрпрэтацыі гэта выглядала адпаведна міжнароднаму праву. Больш за тое, ну і з гледзячы справядлівасці гэта выглядала прыгожа. Па такім чынам чырвоная армія зберагала заходнюю Беларусь і заходнюю Украіну, каб яны не патрапілі пад ладу немцу. Лукашенко, паўтараючы гэтыя формулы, якія былі сфармуляваны тады, уласна кажучы, робіць і сёння выгляд, як быццам пад всімі гэтымі інтэрпрэтацыямі не было іншага, не было вот это вялікае злачынства, яке утварылі Гітлер са Сталіным. Тое, што ён сёння з гэта не цешыцца, як цешыліся там у 40-е гады, з нагоды вызвалення, усюды ладзіліся імпрэзы, мітынгі, дзе выявлялася шчасце, што мы з'ядналіся. Сёння тое, што ён не акцэнтуе гэты момант, сведчыць бадай пра тое, што нешта ён пачынае разумець гэтую праблему, скажам так, як неверагодна складаную, да? Александр казаў, што у ёй шмат вельмі праекцій. Я скажу яшчэ больш радыкальна. На жаль, гісторыя рэдка бывае справядлівай, асабліва для ўсіх. На жаль, усе тыя народы, нацыі, вялікія асабліва, якія паўставалі цягам гісторыі, гэта ўсё збудавана на чыюсьці крыві. Вялікая Расія паўстала на вялікай крыві. Вялікая Брытанія паўстала на вялікай крыві. І гэтак далей і да таго падобнае. Але, дзякуваць Богу, пакрысе свет мяняецца, можа трошкі да лепшага. Цешыцца сёння са сваёй гістарычнай удачы, калі яна звязана з чужой бедой, з вялікай крывёй, з вялікай трагедыяй, ўжо мавітон у палітыцы. І таму Лукашенко цалкам абачлівае. Зноў інтуітыўна ён адчувае, што рабіць свята зараз было бы не да часу і не да месца.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску 70-я гадавіна аб'яднання заходняй і ўсходняй Беларусі.
Войцех, я звертаюся да вось этой формулёўкі ў звароце Лукашэнкі наконт об'яднання штучна падзеленага народа. Ну, наконт падзеленага, дык гэта пэўна, а вось наконт штучна, ну, можна сказаць, што Польшы землі заходняй Беларусі таксама былі дадзеныя ні богам, ні спрадвеку. У 20-м годзе Польша іх атрымала па рыскай дамове, якая стала проста констатацыяй перамогі Польшы ў вайне з савецкай Расіяй. Да гэтай вайны мяжа была іншая, і, дарэчы, у Рызе ніхто беларусаў не пытаў, як і іх трэба дзяліць, і ці трэба дзяліць іх на агул. Ну, у 39-м годзе ваенная ўдача была на баку Москвы. Дык, можа, і сапраўды для беларусаў гэта стала актам гістарычнай справядлівасці, як кажа Лукашэнка. Вось наколькі ў польскім дыскурсе наконт пакту Молатава-Рыбентропа 17 верасня прысутнічае вось гэтае усведамленне, рэфлексія наконт гэтых двух момантаў. Першае, што заходняя Беларусь, заходняя Украіна былі фактычна ваенным трафеем Польшы ў вайне 20-го года. І другое, што цаной працвітання да ваеннай Польшы, ну вось быў падзел разрывання беларускага украінскага этнасаў.
Яшчэ я бы хацеў да гэтага каментара ў апошняй частцы пра сказ Александра Лукашэнкі і пра вашае пытанне, чы гэта толькі каб не пакрыўдзіць Польшу, ён не хоча, не збіраецца 17 верасня рабіць ні халоўным, ні якім бы то было святам. Мне здаецца, што тут мы можам разглядаць гэта ў канечне ў гістарычным сэнсе, але можа і лепш было бы гэта разглядаць у сэнсе сучаснай палітыкі. Па-першае, гэта 17 верасня, гэта адбываецца пасля звароту Александра Лукашэнкі з Літвы, дзе ён быў, гэта была першая краіна еўразвязу, якую ён навідаў з афіцыйным візытам. І па-другое, ён ведае, што 17 верасня, гэта для Літвы цяжкі дзень, таксама як і для Польшы. Мне здаецца, што ён першы сказ пра гэтыя гістарычныя рэчы, які ён казаў, гэта быў сказ на внешні, каб паказаць беларускім ветэранам, што ён думае гэтым людзям, які вельмі звязаны і прывязаныя да савецкай версіі гісторыі. Тое, каб ён не збіраецца рабіць гэта ні галоўным, ні якім іншым там было святам. Мне здаецца, што гэта каб паказаць, што ён хоча ніяк паказаць сябе як палітык прагматычны, які адкрыты на захад. Для яго самыя вялікія перспектыўныя суседы гэта Літва і Польша. Гэта самыя блізкія суседы Беларусі, з якімі Александр Лукашэнка хоча ніяк развіваць адносіны. А калі вы кажаце пра штучна раздзелены народ беларускі і украінскі, мы, канешне, маем гістарычную дыскусію пра 17 верасня, пра секретныя пратаколы пакта Рыбентроп-Молотов, але мы ў нашым дыскурсе не пачынаем гісторыі ад 1920 года, калі мы выгралі вайну з бальшавікам. З нашого пункту гледжання польскага, гэтая межа, яка ўзнікла пасля вайны 20-го года, гэта быў прыблізны зварот да межаў польскага каралеўства, яке было разабрана паміж Расіяю, Германію і Аўстрыю-Угоршчыну ў 18-м стагоддзі. І да гэтага проста хочам звяртаем нашу ўвагу, і мы разглядаем гэтыя моменты не толькі як 17 верасня і гэтыя штучны раздзелені беларускага і украінскага народу, але мы таксама пам'ятаем пра межах польскага каралеўства. Тут гісторыкі могуць спрачацца за мной, я таксама не спецыяліст па гісторыі, але здаецца, што ў Польшы...
Войцех, я вас перапыню. Тут мне здаецца справа не столькі ў гісторыі, колькі ва ўяўленні, што ёсць некія правільныя, справядлівыя межы Польшы.
З полякамі вельмі, вельмі цяжка размаўляць пра гэта. І мы тут з аднаго боку разумеем, што Польша перед другой сусветной войной. Это была держава, которая складалася из шматликих наций. И мы разумеем, что у этой нации поляки были не у большинства, а навіть и у меньшинства, калі бы так поличить у всех и по территории. И мы разумеем, что это было тяжко утримать такую державу у сучасной Европе. Але ж з іншага пункту гледжання, цяжка таксама будзе казаць пра тое, што і тут можа быць цяжка гэта прымаць, гэта можа быць не да канца зразумелае, але з польскага пункту гледжання ўсё гэта дзяржаўна-творчае рухі, які былі. Гэта былі польскія рухі. Мне здаецца, што польская дзяржава не ўспрымала беларускіх і украінскіх рухаў як рухаў народаў, які хочуць атрымаць власную дзяржаву. Канешне, быў Пілсудскі, быў Петлюра, але калі мы памятаем, пазней Пілсудскі аддаў Петлюру саветам.
Наступнае маё пытанне пра, так бы мовіць, гістарычныя рэстрыкцыі. інституції. У шерах Україн-Усходній Європи після скидання комуністичних режимів був наладжений процес майомосної реституції, вертання власності ранішим господарам, у яких вона була одобрана комуністами. Ну і по-своєму, хоча це був вельми складаний процес, але по-своєму це було логічно. Коли переподіл був несправедливим, злочинним, то справедливість предугледжує одновлення статус-кво. Так може і у міжнародних стосунках гэтак же. Ну ось, скажем, коли 17 вересня злочинство, так може і варто отдати Заходнюю Білорусь гэтую сталінскую драпежную добычу, яе сапраўднаму уладальніку, то неяк дзіўна атрымліваецца. Людзі вось карыстаюцца тым, што самі лічаць, скажем, нарабаваным, асуджаюць рабаўніка, але аддаваць нарабаванае не збіраюцца. Валентин.
Зразумела, гэта правакатыўнае пытанне, хаця і не пазбаўленае глыбокіх сэнсаў. Пасля Хельсінкі, калі падпісана гэта была вялікая еўрапейская дамова аб непарушнасці межаў, гаварыць пра іх змены ўжо як быццам і не выпадае. Разам з тым, вы маеце рацыю, чамусьці ніхто не хоча аддаваць тое, што ў яго ёсць. Ну, давайте гіпатэтычна сабе уявім, ясна, гісторія не мае умоўна ладу, што не было б 39-го года. Ну і што? А вы можаце сабе ўявіць, каб дэмакратычная, сёдзішняя, ці трохі ранейшая Польша узяла і аддала нам, скажем, Заходнюю Беларусь, як этнічна населеную беларусы. Конечно, не. А больш за тое, да сёння яны б ўжо былі амаль, напэўна, все спаланізаваны, ці амаль спаланізаваны, як мы бачым гэта на Беласточчыне, дзе этнічна пражывала прынамсі значная частка беларусаў. Таму мы не можем быть удячны Сталину, как вы сказали, тобі треба быть даже Гитлеру и вогуле усім почварам свету. Разом с тем беларусы повинны быть удячны, что хоть одной еще история, ну, скажем так, их трошки прилащила. А по-другому я хотел бы трохи вернуться и до слова вельми поважена мною спадара Александра, может, наибольше поважена из незалежных политиков, как не погодиться с ним. Видите, когда Александр, спадар Александр каже, что приросла СССР у 39-м годе, это так, бо вот период с 39 по 41 год был самым поспеховым периодом российской экспансии за всю историю існавання. Разом з тим, я ніяк не могу погодиться з тим, що не стало болей Білорусі. Білорусі стало не тільки болей, вона займала іншу якість. Натурально, політично ми тоді не були самостійним суб'єктом. Але ж ніяк все вимирає тільки одним – політичним виміром. Чоловік, народ, нація живуть, розвиваються одночасно у десятках вимірень, і кожна з них по-своєму істотна. Не глядячи на то, что мы разом с поляками были подпожаткованными Российской империи, а ранее супольно утворяли Речь Посполитую, для белорусов Польша николи не была своей духовно близкой краиной. И речь тут не о политике. Польша, поляки, цалком належат до латинской цивилизации. А белорусы, белорус, торговались с латинской цивилизацией только окрайчиком. И тому вертание Заходней Беларуси с контексту Польши было не только вертанием белорусов Заходу в натуральный им стан и объединением со своим народом, але и вельми значным, надзвичай істотным узбагачением Беларуси як целого в самых разных проекциях. От географичной и историчной до культурной, административной и так далее и до того подобное. Господар Войцех зараз сказал надзвичай істотную речь. Поляки глядят зусім інакш на эту ситуацию. И коли мы, ну, принамсі я, разумею их, то мне здається, от полякам мне вельми складано зрозуміти. Мне здається, і сьогодні вони з недовіром ставляться до Білорусі як такої, як суб'єкта історії, а зараз і суб'єкта геополітики. І, звісно, може і не справа нам, особливо в цій передачі, дискутувати з цієї нагоди, але давайте порозуміємося. Без того, покуль поляки усвідомлять і приймуть, ну, частково, со своїми корекціями і так далі. Наше право хотіти бути цілими, хотіти бути народом, культурою, державою і гэтак далей да тому падобна, да тых, канешне, гэта непаразуменне будзе паўставаць. І добра, прынамсі, што мы ўжо гэтую падзею, якая на крыві палякаў, разумеем менавіта так. Але мне здаецца, палякам трэба ўсё-такі зразумець, што гэта для нас падзея. Іхняя беда, але для нас гэта вялікая падзея.
Вы слухали перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі філёзаф Валянціна Кудовіч, польскі палітолях Войцех Бародзіч-Смалінскі і кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Вёў перадачу Юры Дракахруст. Вы на хвалях Радыё Свабода. Я нагадаю, што адначасова з эфірам Радыё Свабода пачынае вяшчанне незалежны тэлеканал «Белсат». Нашыя калегі прадстаўляюць.
Сёння на Белсаце. Ад 21.00 спецыяльны выпуск аб'ектыву з падсумаваннем галоўных падзеяў тыдня. А пазней ад 21.30 беларуска-еўрапейскія дачыненні, палітыка, эканоміка, культура у тэлечасопісе «Акно у Европу». І ўрэшце ад 22.00 у фільматэцы майстроў «Чэшская камедыя. Пачатковая школа». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
Цягам дня сачыце за падзеямі на нашым сайце свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас свабода.орг.
А зараз прагучыць штотыднёвая перадача «Званочкі» Яна Максімюка.
Добрый дзень нашым слухачам у новым выпуску праграмы «Званочкі». Усіх тёпла вітае Ян Максімюк. Дзякую ўсім, хто ў сваіх тэлефанаваннях згадаў маю сціплую асобу, зімя і прозвішча, пахваліў мяне або пакрытыкаваў, пакінуў на аўтаадказніку пажаданні. Гэта сапраўды вельмі прыемнае адчуванне, калі да цябе звяртаюцца раней незнаёмыя табе людзі. Прыемнасць не знікае дашчэнту нават тады, калі цябе лаюць, бо і тады ты адчуваеш, што твой голас і тваё існаванне ўсё-такі людзям неабыякавае. А цяпер да нашых званкоў і званочкаў. Як я ўжо казаў у папярэдніх перадачах, беларуская мова – пастаянна прысутная тэма тэлефанавання на свабоду. І нічога дзіўнага. Пакуль мы на мове і пра мову гаворым, застаецца надзея, што яна выжыве. Адна спадарыня ўшчувае мяне за тое, што я, віну за няведанне беларускай мовы, сярод маладога пакалення, звальваю галоўным чынам на бацькоў, гэтым самым як бы здымаючы адказнасць з улады. Паслухайма.
Вітання, шаноўная свабода. Я сёння паслухала Яна Максімюка. Дякую ему за передачу. Очень чудовно рассказываю, говорю. Но я хочу трошки поперечить. Шановный Ян Максимюк, тут не батьки у силах дитя учить по-белоруску, а власть. Я пришел поднять и шустей из-за власти, все заговорили по-белоруску. Молодые, молодюшки ехали в автобусе со мной и так. Им не треба со мной говорить, они начинают. Им так хотелось по-белоруску говорить. Я усмехалась, и они усмехаются, говорят по-хорошему, я рада была. Я пришел Лукаш, все, нигде, вся молодежь, все люди только по-русски. И он прижал людей. Вот кто виноватый. Дайте нам Поздняка, Шушкевича и пойдем на белорусской. И батьки будут говорить и дети. Вот где причина.
Давайте і я з вамі паспрачаюся, спадарыня. Па-першае, прашу вас, не здавайцеся і далей адзывайцеся ў аўтобусе ці на вуліцы да людзей маладых і старэйшых па-беларуску. Няхай ніякі Лукаш вам у гэтым не замінае. Па-другое, мова і таму называецца роднай, што дзеці ўспадкоўваюць яе ад бацькоў, то бок родзічаў. Калі бацькі навучаць дзіця гаварыць па-расейску, а не па-беларуску, дык якая мова для гэтых дзяцей будзе роднай? Правільна, расейская.
По-третє, ви говорите про владу, яка нібито може навчити наших дітей по-білоруську. Я особисто не хотів би, каб яка-небудь влада вчила чому-небудь моїх дітей. Інакше кажучи, я не віддам своїх батьківських правов ніякій владі. Покуль діти на моїм утриманні і живуть у моїм домі, вони можуть зі мною говорити тільки на родній мові. Так склалося, що мої діти ведають і ангельську, і польську, і чеську мови. Але дома зі мною і жінкою вони говорять тільки по-своєму, то бок на мові подляських білорусів. І кропка. Колись увесь народ уже віддав свої батьківські права в руки одного батьки, батьки Сталіна. І як отрималося? Зараз білоруси знову говорять про якогось батьку. Так нехай він свого колю вучить якої завгодно мові, але не давайте йому вучить ваших дітей і внуків. Так само не варто здавати батьковських правов у руки інших батьків. Хай вони Зянони, хай вони Івани. Повторюся, кожної владі, як авторитарної, так і демократичної, важна тоє, каб народ її слухав і слухався, а не говорив з йою. Одна з подарення, згадуючи засілля рускомовних во всіх керовних установах Білорусі, задається питанням, а куди ж поділися мозговітія білоруси, які могли б там говорити по-білоруску і керувати народом? И пропонує свободе журналистское задание.
Уважаемая свобода, а коли провести журналистское доследование, кольки у Беларуси на угол разумных керующих белорусов, кольки их допустили, белорусов, сколько допустили до разумных, у научальных установок, промысловости, у армии и так далее.
Над пропоновой подумаем. Але я особисто боюся, что в вынику такого доследования может оказаться, что разумных белорусов у нас хоть отбавляй, и что мы далеко переплюнули наших соседей, так бы мовить, у щильности коренных мозгов на квадратный метр. Бо хто вам скаже, що йому не дають керувати іншими за недохопу мозгов і кльоку? Усі якраз будуть стверджати, що наадворот, керують нами дурні, заблякавши дорогу до керування розумним. І до того, я подозраю, вони навіть будуть це стверджати по-білоруску. Калі ласка, пропонуйте методику, як зробити таке дослідування. Як б я схибно відрозніть коренного дурня від коренного розумника? Ви слухаєте щотидневу передачу «Дзвоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. У наступному телефонуванні ми отримали цілу кучу пропонував від нашого слухача.
Мой отзвук на працу «Радіо Свобода», моє пожадання і крыху критики. Перше, каб у будні дні от 7 години до 8 раніці увесь час гучав прямий ефір, а не повтори, яка була гэта хорошая передача. Другое, увогуле для повтору повинна быць нейкая межа. То хоче слухаць на протягу одной години одно і тое ж по 2-3 рази. Третє, новини виходять у початку і у середине кожної години, а то й кожне 15 минут. І це вельми зручно. А чи нельга 200 дні часи для передати дзвоночки, дзвонки на свободу, поштовая скринка 112, подорожі свободи? Четверте. Автор дзвоночков каже, що йому відведено мало часу, каб отказати на всі дзвоночки. Але каб у неділю, понеділок, авторик і середу гучали свіжі, нові передачі, а не недільні повтори, то откази були б на всі питання дзвоночки. І я вже отримав би отказ на своє питання, адресоване дзвоночком 29 жнівня і повторене 12 вересня.
Я откажу тільки на пропанову, яка тичиться конкретно дзвоночков. Так склалося, що на підрихтовку дзвоночков мені відведено п'ятницю, а в понеділок, авторок і середу у мене інші журналістські занятки. Але я передам гэтую вашу пропанову начальству. Хто ведає, калі усе ми будем настойливими, калі усім нам буде і далей добра слухати один одного у дзвоночках, може, з тягом часу знойдуться ресурси, бо ахвота у мене вже ёсць, каб дзвоночки гучали в ефіры частей. Тепер крыху про статистику. Вось такое телефонование.
У нумары нашей Талачинщины опубликованы звестки. Район вышел на первое место в республике и по алкоголизации. Мы выпили, наш район, за первые полгода 6,5 литров чистого спирту в разлику на каждого жихара. В той час, как у республики, только 3,8 литра спирта.
Віншавати жихаров Талачинщини з виходом у республіканські лідери ми не будемо. І не тільки тому, що, як повідомляє гэты самы наш слухач, Талачинський район так само знаходиться на першому місці по кількості дитячих самогубствах. І ніякая сув'язь поміж гэтими першими місцями несумненно проглядывается. Але проблема тут так само і у тим, що гэтая статистика дає інформацію тільки про алкоголь, закуплений в державній системі продажі. А що з самогонкою? Калі б яе можна было ўзяць нейкім чынам пад мікраскоп статыстыкаў, дык я не ведаю, які раён тут аказаўся па лідарах. Бо гарэлку п'юць не толькі там, дзе яе прадаюць. Яе п'юць таксама там, дзе яе не прадаюць і дзе ў людзей няма грошай, каб яе купіць. Я сам на свае вочы бачыў. І выпіваць без граша таксама даводзілася. Дарэчы, вось вам тэлефанаванне пра тое, што дзеецца, калі не хапае грошай.
Нет культуры общения. В первую очередь нет семейных отношений. Прикипает идеология денег, а денег не хватает. И мужчины оказываются виновными, потому что они или оказываются безработными, либо мало получают. Возникают семейные конфликты. Поэтому нужно создать такие условия, чтобы люди работали, получали достойную зарплату, а это все зависит от нашего правительства. Лариса, город Минск.
У прынцыпе, я пагаджаюся, але зраблю маленькую заўвагу. А ці жанчыны ў гэтым хоць крыху не завінаваціліся, што ўрад не стварае такіх умоваў для іхніх мужоў, каб яны больш атрымлівалі і павышалі культуру сямейных зносінаў і адносінаў? Жанчыны ж таксама ходзяць галасаваць. Дык чаго ж яны галасуюць увесь час на той самы ўрад? Ужо гадоў 15. Ці я тут, можа, нешта блытаю? На заканчэнне пра тое, чаго павінны прасіць апазіцыянеры ад захаду.
Находясь в Вильнюсе, Лукашенко, обращаясь к журналистам и к литовской общественности, сказал: «Господа, почему вы в два раза увеличили стоимость шенгенских виз для белорусского народа? Если вы не любите Лукашенко, то увеличьте ему стоимость визы, а белорусский народ здесь ни при чем». В связи с этим я хочу обратиться к лидерам оппозиции, к Лебедько, к Вечерке, Кожулину. Господа лидеры-оппозиционеры, вы должны знать, что все, что вы плохое просите, это в первую очередь против белорусского народа, но не против Лукашенко. Вот в данном случае берите с Лукашенко пример, с этих его слов.
Калі ўсе за тым, каб Лукашенко плаціў удвая больш за візу, дык я таксама за тым. Толькі майце на ўвазе, што Лукашенко плаціць за візу не са сваёй кішэні, а з кішэні звычайнага беларускага падаткаплатніка. Так што звычайны беларускі падаткаплатнік у гэтым выпадку будзе плаціць утрая. За сваю візу 60 еўра, а за прэзідэнтаву 120 еўра. На гэтай арытметыцы сёння і закончу. Званіце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.
Слухали передачу «Звоночки». На телефоновании слухачев «Свободы» отказывал Ян Максимюк.
Увага! Каб далей слухать программы «Радио Свобода» про спадорожник «Годберт», треба перенастроить спадорожниковый примач. Змянилася только одна настройка – «Хуткость потоку». Замест старой 27500 мегасимбалів за секунду треба виставить новую 16300. Усі остатні параметри застаються незмінними. Калі при настроюванні ви сутикнетеся з проблемами, звернітеся до спеціалістів.
На шарзе вольная студія. Семьдесят годов тому, в вересне 1939-го, с польских турмов у Заходней Беларуси выходили тысячи вязнев, как не узабаве трапить у турмы советские. Чем отрознивались умовы утримания у польских и советских вязницах? И який режим был больше репрессивным у относинах до 4,5 миллионов насельников у Заходней Беларуси? Про гэта Михай Скобла гутарит с историком Леонидом Мараковым.
Леонид, агульна вядома, як зладжана працавала рэпрэсіўная машына ў Беларусі савецкай у 30-е гады. Але ж і польская ўлада ў Беларусі заходняй таксама ўзмацняла рэпрэсіўныя меры. Усім вядомыя канцлягеры Картуз Бяроза. Мы ведаем, што і Максім Танкі, Валянцін Таўлай, і Браніслаў Тарашкевіч, і сотні іншых беларускіх дзеячоў прайшлі праз польскія турмы. А ці можна супаставіць, ці можна параўнаць рэжым польскай санацыі з рэпрэсіямі савецкага рэжыму па абодва бакі мяжы?
У 1927-29 годах у заходняй Беларусі польскімі ўладамі былі арыштаваны, тут я пералічу колькі самых вядомых толькі людзей, грамадска-палітычны дзеяч Фабіан Акінчыц. Пазней падчас Другой сусветнай вайны ў 43-м застрэлены савецкімі партызанамі. Потым арыштавалі польскія ўлады, значыць, рэдактара Александра Галавінскага. Бальшавікамі ён быў асуджаны ў першую ж бальшавіцкую хвалю арыштаў 30-го года. Значыць, у 29-м арыштаваны палякамі, у 30-м бальшавікамі. І ўжо потым знік і ўсё. Сярод арыштаваных грамадскі дзеяч Антон Луцкевіч, які раней арыштоўваўся швейцарскімі ўладамі, а загінуў у сталінскім канцлагеры падчас вайны Другой сусветнай. Амаль усе, каго арыштоўвалі польскія ўлады, потым арыштоўвалі бальшавіцкія. Усіх пералічаных ніхто на кол не сажаў і да смерці ботамі ці шампалами не збіваў, што не скажаш пра савецкія турмы. Першая ж хваля савецкіх рэпрэсій пачалася ў 29-30 годзе, толькі за чэрвень-ліпень 30-го года арыштавана больш за 50 літаратараў. Інтэлігенцыя атакавана была праз прыдуманы саюз вызвалення Беларусі. Сярод арыштаваных у першую хвалю вядомыя дзеячы грамадства, літаратары, вучоныя, педагогі. Сярод іх Антон Адамовіч, Владзімір Дубоўка, Алес Дудар, Владзімір Жылка, Яўхім Кіпель, Вацлаў Ластоўскі, Зэп Лёсік. Ну, всех я так не успомню адразу. Арыштаваны каталіцкія, праваслаўныя святары сялянства, тысячы сем'яў, разрабавана іх маёмасць. Інтэлігенцыі, між іншым, грузін Джугашвілі, як і яго аднадумец папярэднік чуваш Ульянов Ленін, слушна баяліся як агню. Баяліся і баяцца ўсе таталітарныя рэжымы і дыктатары.
А якія катэгорыі грамадзянаў пасля верасня 1939 году найперша падпадалі пад савецкія рэпрэсіі?
Як і ва ўсходній Беларусі, ў першую чаргу арыштоўвалі адукаваных, потым заможных, паралельна з Гітлерам, які гэта рабіў у Польшы, прайшліся і па яўрэях, падтрымалі саюзніка і блізкую сэрцу генацыдную кампанію. Ды не забывалі, канешне, хапаць родных славян. Арыштавалі бургамістраў Барановича, Дзятлава, Докшыц, Нясвіжа, іншых гарадоў, шэраг былых вайскоўцаў, паліцэйскіх, аграномаў, адвакатаў, артыстаў, інжынераў, настаўнікаў, карацей, усю інтэлігенцыю фактычна, загадчыкаў, дырэктараў школ, гімназій, землеўласнікаў, урачэй, фельчараў, медсясцёр, каталіцкіх, зноў жа нагадаю, святароў і нават арганістаў, і, канешне ж, праваслаўных святароў, і звычайных сялян-аднаасобнікаў. Дайшло да таго, што арыштоўвалі шэраг не толькі студэнтаў, а навучэнцаў школ, непаўнагадовых.
Яшчэ адно адрозненне паміж польскімі рэпрэсіямі і савецкімі. У Польшчы непаўнагадовых не чапалі.
Так, у Польшчы ні, а от для бальшавіцкай улады ўзрост 15 гадоў быў дастатковы, каб арыштаваць, расстраляць, што заўгодна, катаваць.
А колькі агулам жыхароў заходняй Беларусі пацярпела ад гэтак званых вызваліцеляў? І рэпрэсіі якога кшталту прымяняліся да іх?
Па маіх падліках, за менш чым два гэтак званыя вызваленчыя гады рэпрэсавана каля 100 тысяч чалавек. І ўсё рабілася паэтапна, па сістэме. Спачатку арыштоўвалі бацьку сям'і. Калі гэта быў чалавек зноў жа адукаваны, разумны, яго знішчалі, як правіла, адразу і без суда і следства. Адукаваны быў тройчы небяспечны для таталітарнага рэжыма. Ён мог мысліць, а значыць аналізаваць, ацаніць нечыя дзеянні лагічна, рабіць высновы, плюс адносіцца да ўсяго крытычна. А галоўнае, такі разумнік, разумны чалавек мог раскрыць вочы іншым людзям, сказаць ім праўду, чаго больш за ўсё баяліся бальшавікі. Пасля арышту бацькі наступала чарга ягоных жонкі і дзяцей. Нямногім з многіх тысяч рэпрэсаваных і абрабаваных сем'яў, і толькі праз гадоў 15-20, а мо і больш, удалося зноў пабачыць адзін аднога.
Вось як апісваў прыход савецкай арміі 27-гадовы паэт Максім Танк. Я пазычыў велосіпед, і мы паехалі ў Мядзела, дзе чуваць была ўжо чырвоная армія. І сапраўды мы ўбачылі натоўп сялянаў, якія віталі байцоў, крычалі «Ура!», калі міма праходзілі машыны ці танкі. Увесь гэты бясконцы паток людзей і нябачанай намі тэхнікі з шумам і грукатам пераможна плыў на захад. Канец цытаты. Вось крычалі «Ура!», неслі кветкі, віталі хлебам соллю. Як хутка да жыхароў заходняй Беларусі прыйшло працверазенне?
Усе гэтыя легенды, так званыя ўспаміны, бясконцы японцы эксплуатация фильмов фильм тех трех-четырех знятых эпизодов еще не доказывает, что в Заходней Беларуси все были пустоголовые. Вы что думаете, весь 37-38 год в Восходней Беларуси, скажем так, по соседству, день и ночь, сотнями и тысячами НКВДисты катовали, душили, стреляли невинных людей, никто про это ничего не ведал? Каждый день с Минского чыгуначного вокзала отправлялись вагоны-телятники, набитые людьми со сбитыми, заполоханными тварами, никто ничего не бачил? Ведомый поэт Олесь Сологуб утек в БССР, и, значит, сына вот его приняли учиться в университете и так далее. Але уже праз год он передал лист у Польшу, и где писал так: «Ни в яким разе не приезжайте сюда, потому что тут мы сидим у наших социалистичных тюрьмах». Але он прославился не этим, Сологуб, Михась. Сологуб прославился тем, что он был незвычайно смелый, каких мало. Может быть, это один, может, выпадок такой, вот, во всяком разе я ничего не ведаю. Он на допыте запустил следствие чернильницей прямо у лоб. Не, просвежение приходит после опьянения. А на эту хворобу в Заходней Беларуси покутули меньше, чем в Усходней. Влада пришла не державная, а я бы сказал, бандитская. Конфискация маемости без суда и следства – это бандитизм.
Слухайте передачу «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». Про польские и советские репрессии у Заходней Беларуси Михай Скобла гутарит с историком Леонидом Мараковым.
Леонид, при польской уладе у Заходней Белоруссии зачинялись белорусские школы и гимназии, чискался белорусский периодичный друг, але не заборонялась вера у Бога. Вот вы, автор уникальных энциклопедичных доведников про репрессованных белорусских православных и католических святаров. Скажите, что стало с религийным житем заходних белорусов, когда туда пришла советская улада?
А советская улада отнеслась до религийных деятелей у Заходней Белоруссии так само, как и у Сходней. Фактично у всех псензов, святаров православных арестовали, и кого погнали в концлагерь, кого стреляли на месте, кого закатывали, кого выслали в Сибирь. Сирот арестованных, вот я бы отзначил, Болеслава Дудевича, я вот переличиваю католических святаров, значит, Стефана Мешковского, пробующую парафии безоганного зачатия у вёсцы Идолта, Станислава Ильяша и десятки-десятки инших. Минулой весной вышел доведник мой, прессованные католические святары, над таким я прессовал 2 года. И вот у него значено 700 биографий прессованных только католических деячов, биографии католических святаров и органистов. Так само советская влада, чем отразилась от польского режима, что когда арестовывался святар, нередко арестовывались и шерох парафиян. 10, 20, 30, 100 парафиян. Костельный актив вырезался разом со святарами. Вот это вот нью большевистское такое придуманное. С всем этим можно ознакомиться на моем сайте Мараков Бай. Лепше спытай, над чем теперь працую.
И над чем ты теперь працуешь? Не уже рыхтуешь? Еще один шматомный доведник по репрессованных.
Это, конечно, секрет, але не для Радио Свобода. Для Радио Свобода можно его троху приоткрыть. Вот теперь скончил працу над томом «Репрессованные медики». И ведаешь, Михась, навод мне, человека, який уже написал больше за 10 тысяч биографий репрессованных у 20-м столетии людей, шмат что сдивило подчас працы над этим томом. А некоторым фактом я навод был шокованный. С молкливой сгоды Москвы отбылось полное запустение системы медицинской обслуживания. Дошло до того, что на больше районных больниц БССР приходился один лекарь, один на тысячи и тысячи людей. А у некоторых больницах и вогуля ни водного. Каждый 34-й врачебный участок был без врача. Как вам такой врачебный участок и без врача? Як? Да что без врача? Без фельдшера и акушерки. У БССР не хапало сотен врачов, фельдшера, 1500 акушерок, а их с особой странностью арестовывали, уничтожали. В Усвеви, 1937 год, 20-годие советской улады. А у Тераховском насельница 30 тысяч человек, Чарюковским 40 тысяч, Краснопольским 54 тысячи районах, не было ни одного стоматолога. На 124 тысячи ни одного. Столичный врач Левин у конца 1938 года наведал сумнознакомитую Могилевскую психиатричную лечебницу. Наведавший эту лечебницу, 1938 год, уже прошло за 4 года советской влады, писал: «Дети, синие, дрожащие от холода, жмутся по углам и все вместе напоминают загнанных зверей. Отделение производит впечатление изолятора закрытого криптового тюремного типа». Вот такая была охова здоровья в БССР. Але вернемся до больниц у Заходней Беларуси. Дома цыгляные, оттынкованные, побеленные. У белоснежных палатах сидят и лежат люди в пижамах. Космичная речь для больниц в Усходней Советской Беларуси. Пришли советы. Вот ці цивілізовані палати на 5 чоловік упіхувати 40, так і тут же відбулося в палату на 5 чоловік, 10-15 і більше.
Леонід, у міжвоєнній Заходній Білорусі існував гэткий прокльон. А каб цябе немцы акупавалі, а саветы вызвалілі. Вось калі ўзяць тэрыторыю Заходняй Беларусі, а там пражывала больш за 4,5 мільёны чалавек, і калі ўзяць гэтыя тры ўлады, якія змянялі адна адну на гэтай тэрыторыі, польскую ўладу, савецкую і нямецкую, якая з іх была найбольш рэпрэсіўнай?
Адразу міхай адзначу, што рэпрэсіі супраць свайго народа, і рэпрэсіі падчас вайны гэта розныя нічы, несупастаўныя рэчы. Таму паленые вёски лепш спытаць у іншых даследчыкаў. А супастаўляць польскія рэпрэсіі савецкія, як тут растлумачыць? Ну, гэта як супастаўляць велосипед і танк, скажам, Т-34. Сотні арыштаваных за сапраўды антыдзяржаўную дзейнасць у Польшы, десяткі тысяч расстраляных ні за што толькі ў Мінску. А па ўсёй стране турме мільёны. Маньячнае стварэнне, памінуўшы Сталін, як і любы звер, лічыў, што небяспека пагражае яму з усіх бакоў і накірункаў. Вельмі шмат людзей паклаў у магілу, пакуль узлазіў на гару безмежнай улады. І таму вешаў, страляў, душыў людзей галадаморам, дзень і ноч, без выходных і перапынкаў. Апошнім часам паслядоўнікамі дыктатара прыдумана новая фішка. Сталін, маўляў, быў проста вялікі менеджэр. Але менеджэр, як вядома, гэта чалавек, які робіць меншыя грошы і большыя, нарушвае, так бы мовіць, свой ці чужы капітал. А Джугашвілі Сталін прыйшла да вас ваших батьков, своих васалов со зброей, которые забрали у батьковской хаты все каштовное, что там было, она вот и саму хату, она вот и само житё ваших батьков, коли не одразу, так потом у концлагере. Коли говорка идет про такого суперменеджера, так не у большевистки, лепший менеджер – это бандит. В уголе, любый тоталитарный режим боится михать своего народа, и тому тримается менавито на репрессиях, забойствах, зрадницы, хрустни, заполохвани. Але с историей мы ведаем, рано или поздно черная хмара сыходит.
Прагучала вольная студыя пра польскія і савецкія рэпрэсіі ў Заходняй Беларусі. Міхась Скубла гутарыў з гісторыкам Леанідам Мараковым.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы на хвалях радыё «Свабода». Увесь верасень у нашым эфіры журналіст «Свабоды» і спявак Данчык прадстаўляе і спявае свае песні. Верасень з Данчыкам працягваецца. Сёння песня аб радзіме.
Саліст песняроў Лёня Барткевіч не толькі цудоўны спявак, але і таленавіты кампазітар. Песню аб радзіме ён напісаў разам з Гнадзем Бураўкіным, а мы яе запісалі дуэтам у Нью-Йорку ў 89-м годзе.
Я не ганю землі чужы, солнца не от меня, только где за морем не жил я, Беларусь моя снилась мне. Только где за морем не жил я, Беларусь моя снилась мне.
Это все безумно не ново, а день треба ко многом было. Поле по
Завтра у ефіри «Свободи» пісня Данчика «Слонімський вальс».
«Свобода» у живому ефірі.
Свіжі новини кожні півгодини.
Інформація тільки докладна.
Аналіз проблеми шматпаковий.
І завсюди дзвінки слухачів.
От 6 до 8 раніці.
От 6 вечора до півночі.
Ловіть «Свободу».